Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 13 лістапада.
Што за 5-6 тэм Лукашэнка мае абмеркаваць з амерыканцамі?
Яны меншай ступені разлічаюць гэтыя колеры. Аўтарытарны ці дэмакратычны рэжым, яны глядзяць на кожную краіну з пункту гледжання таго, якім чынам супрацоўніцтва з гэтай краінай можа забяспечыць інтарэсы США.
Калі Польшча адкрые баброўнікі і кузніцу.
Пока мне видим, ну, по-моему, никто не видит, если кто из вас смотрит улучшений в обстановке в Беларуси и намерения хотя бы белорусских властей вести нормальный диалог и отказываться от репрессий.
І дапаможа штучны інтэлект беларусам перамагчы рэжым.
Акрамя таго, што адсочваюць актыўнасць, лайкі, дызлайкі, кантралююць, рэпрэсуюць, ёсць яшчэ і вось гэтая праактыўная праца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Днямі Дональд Трамп напісаў, што Лукашэнка выпусціць 50 палітвязняў. У Лукашэнкі заявілі, што чакаюць да сябе Джона Коула вырашыць 5-6 пытанняў.
Што праўда, Коула пакуль у Мінску не відаць, а палізняволеныя застаюцца за кратамі.
Пра тое, чым цяпер адметны амерыкана-беларускі трэк, у эфіры Еўрарадыё расказаў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валеры Кавалеўскі, з ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
Чаго вы чакаеце ад гэтага прызначэння, ад гэтага, ну, палітыка ці прадстаўніка, і ўвогуле ці паўплывае на ваш погляд гэты перамоўны трэк, які атрымаў новы ўзровень там ці новую якасць зараз на пазіцыю Еўрасаюза?
Так, сапраўды, Джон Коул як бы заняў вельмі нечакана такую вядучую пазіцыю па Беларусі. Яшчэ ў верасні, калі мы былі ў Вашынгтоне, нам сказалі пра тое, што цяпер у дзярждэпартаменты галоўны па Беларусі гэта Джон Коул. І гэта адлюстраванне новай культуры, якая прыходзіць у США, то, што Белы дом любіць прызначаць гэтых спецпасланнікаў і мець наўпроставы кантакт, наўпроставы кантроль над тым, каб рэалізоўваць нейкія праграмы. У гэтым сэнсе дзярждэпартамент трошкі адыходзіць не тое, што каб у цень, але на другую ролю. Зараз гэтае рашэнне, оно фактычна фармалізуе вось тую сітуацыю, якая была ўжо некалькі месяцаў. Не зусім вядома, не зусім зразумела, ці запатрабуе гэтае прызначэнне таксама ухвалення ў Сенаце, як гэта робіцца для амбасадараў. Сенат павінен разглядзець кандыдатуру і зацвердзіць яе. Гэта можа быць досыць працяглай працэдурай, і яе пабайваюцца, таму што гэта проста займае вельмі шмат часу. Я не думаю, што гэта стрымае Джона Коула ад таго, каб ён выконваў свае абавязкі менавіта па гэтым напрамку. Але, канешне, для мяне прынцыпова важна было пабачыць, што гэты у паведамленні Трампа, што прызначаецца Джон Коул як спецпасланнік у Беларусі, а не па Беларусі. І гэта можа выглядаць як такая тонкая розніца, ці можа не зусім зразумела, але ту Беларусь ці у Беларусі гэта азначае па сувязям з Рэспублікай Беларусь, з дзяржавай беларускай. Па Беларусі было б, гэта значыць, што мы супрацоўнічаем з дэмакратычным рухам там, і мы думаем па-ранейшаму менавіта катэгорыямі вось апошніх 5 гадоў. Я думаю, што гэта прынцыповая разніца, і мы да гэтага бачылі. Што Джон Коул ўсё ж такі, яго задача выбудоўваць двухбаковыя адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Беларусі. Менавіта таму яго сустрэча з Лукашэнка, менавіта таму яго павестка, яна заключаецца менавіта ў гэтым фармаце. Не пра тое, як падтрымаць дэмакратычныя сілы, а як выбудаваць адносіны з Рэспублікай Беларусь. Лічу, што гэта своечасовая навіна, што прыйшоў час таксама падбіць ужо нейкія вынікі гэтых 5 гадоў і думаць пра тое, якім чынам рэалізоўваць інтарэсы нацыянальныя, я маю на ўвазі, з пункту гледжання Злучаных Штатаў. Як рэалізоўваць гэтыя свае інтарэсы, менавіта праз узаемадзеяння з дзяржавай Беларусь. Таму што ўсё ж такі дзяржавы выбудаваны такім чынам, што яны супрацоўнічаюць з дзяржавамі. І для іх гэта найбольш камфортны, зразумелы фармат. Яны размаўляюць на адной мове, у іх аднолькавыя структуры, інстытуты. І в гэтым сэнсе я, ну, я бачу важны патэнцыял і таксама і для беларусаў, для дэмакратычнага руху, бо ўсё ж такі праз такое ўзаемадзенне значна большая верагоднасць таго, што ўнутры палітычны крызіс у Беларусі будзе вырашацца. Магчыма не аднамаментна, магчыма не адразу, але паступова праз вырашэнне такіх вострых праблем, як вызваленне палітвязняў, як спыненне рэпрэсій, як зніжэнне вось гэтай напружанасці у адносінах з краінамі Захаду. І тут, канешне, літоўскі вось гэты крызіс памежны, ён адна з тых магчымасцей, дзе мне здавалася, што Злучаныя Штаты маглі б зрабіць свой крок, уступіць у гэтую размову. Выглядае, што абодвам бакам, і Мінску, і Вільнюсу, вельмі важна захаваць свой твар палітычна. І ў гэтай сітуацыі пакуль што не праглядаецца, якім чынам яны будуць канструктыўна вырашаць гэты крызіс праз дыялог, праз перамовы. Некія сігналы ёсць, але пакуль што ўсё гэта топчацца на месцы. У гэтым сэнсе медыяцыя такого боку, як Злучаных Штатаў, яна, здаецца, была б вельмі дарэчы і магла б, ну, сапраўды спыніць гэтую эскалацыю і разруліць гэты крызіс.
Дык а на што цяпер разлічвае Мінск і што за 5-6 тэмаў плануюць абмеркаваць Лукашэнка і Джон Коул? Вось што думае Валерый Кавалеўскі.
Я думаю, што гэта найперш гуманітарны трэк, это вызваленне людзей.
Чакайце, чакайце. Мінску цікава вызваленне людзей?
Я думаю, што для іх это важна падтрымліваць гэты працэс. Тут я б таксама трошкі адступіў на крок назад. І для Злучаных Штатаў, і для Рэспублікі Беларусь. На сённяшні дзень вельмі важна падтрымліваць гэты працэс. Яны шмат інвеставалі ў яго, і Беларусь, і Злучаныя Штаты. І трэба атрымаць нейкі вынік, нейкія дывідэнды з гэтага. На сённяшні дзень Беларусь атрымала толькі зняцце санкцый з Белавіі. Гэта вельмі не шмат, скажам так. Праблемы значна больш і больш шырокія і складаныя для Беларусі і для эканомікі. Таму працяг гэта працэсу ў інтарэсах Мінска, адназначна. Для Злучаных Штатаў таксама. Скажам так, яны ўзяліся за справу, якая даволі складана, якой больш ніхто не хоча займацца, нават нашы непасрэдныя суседзі. Яны зайшлі досыць далёка, яны пацярпелі ўжо пэўныя іміджавыя, рэпутацыйныя здзержкі ў гэтым сэнсе. У тым ліку ў вачах еўрапейскіх партнёраў, якія не надта задаволеныя тым, што Злучаныя Штаты распачалі ўвогуле гэтую размову без узгаднення з Брусэлем і з іншымі сталіцамі. То бок, ужо пасля вось гэтых здзержак спыніць гэты працэс, не працягнуць яго і не дасягнуць рэальнай мэты, ну, гэта можа быць такім значным рэпутацыйным палітычным мінусам для адміністрацыі. Ну, а адпаведна, еўрапейскія палітыкі могуць атрымаць для сабе яшчэ адзін там плюсік у карму, сказаць, мы ж вам казалі, у вас нічога не атрымаецца, таму працягваем нічога не рабіць. І гэта будзе вялікая праблема для Беларусі і для беларускага грамадства. Калі ж казаць пра іншыя тэмы, што маглі б абмяркоўваць гэта вызваленне, гэта санкцыі, гэта нармалізацыя дыпламатычных адносінаў, менавіта тое, што у Беларусі на сённяшні дзень зачыненая амбасада амерыканская, што там не могуць функцыянаваць нармальна амерыканскія дыпламаты, гэта таксама праблема. Гэта тэматыка рэгіянальнай бяспекі, то бок, якім чынам не дапусціць уцягвання большага Беларусі у канфлікт супраць вайну супраць Украіны. Гэта таксама і сітуацыя на межах з тымі суседзямі, якія адносяцца да блока НАТО. Ўсё ж такі, гэтыя пагрозы, міграцыйны крызіс, і зараз гэты крызіс з метэаралагічнымі зондамі, яны ўплываюць на інтарэсы саюзнікаў Злучаных Штатаў, яны б хацелі гэтую сітуацыю разруліць. Я таксама не выключаю, што могуць абмяркоўвацца пытанні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. Што мяне падштурхвае да гэтай думкі, гэта тое, што літаральна на мінулым тыдні Дональд Трамп прымаў у сябе лідараў цэнтральнай азіяцкіх краін, Казахстана, Узбекістана, Туркменістана, Таджыкістана і Кыргызстана. І з адной з іх, здаецца, з Узбекістана было падпісана пагадненне пра здабычу мінералаў. Ну, фактычна, яно такое трохі, скажам так, каланіяльнае з 19 стагоддзя. Доступ да мінералаў, здабыча мінералаў і інтарэс Злучаных Штатаў у гэтым. Але сёння так працуюць Злучаныя Штаты. Так яны бачаць свет, яны меншай ступені разлічаюць гэтыя колеры, аўтарытарны ці дэмакратычны рэжым, яны глядзяць на кожную краіну з пункту гледжання таго, якім чынам супрацоўніцтва з гэтай краінай можа забяспечыць інтарэсы США. У тым ліку гэта пытанне дабрабыту. Гэта тое, над чым працуе адміністрацыя Трампа, гэта іх знешнепалітычны прыярытэт. У гэтым сэнсе Беларусь таксама не апошняя краіна, якой ёсць што прапанаваць, і ў гэтым сэнсе калійныя ўгнаенні выходзяць на першы план. Гэта стратэгічны тавар, які вельмі важны для сельскай гаспадаркі па ўсім свеце, у тым ліку Злучаных Штатаў, які ўсё ж такі даволі значны вытворца сельскагаспадарчай прадукцыі, які вельмі шмат залежыць ад паставак калію. На сённяшні дзень Канада займае нумар адзін месца ў сярод пастаўшчыкоў калія, але я думаю, што з пункту гледжання дыверсіфікацыі гэтых паставак Беларусь магла б выглядаць вельмі прывабна для Злучаных Штатаў.
І гэтая тэма, і тое, што вы сказалі, другі пункт, гэта зняцце санкцый, і тут мы ўпіраемся ў еўрапейскую сцяну. Таму што, што сэнсу пра заявы, там скажам, ЗША аб зняцці умоўна санкцый з беларускай калійкі, калі гэтую калійку немагчыма даставіць да Клайпеды праз тэрыторыю Літвы, да прыкладу. Таму што ёсць санкцыі літоўскія, ёсць іншыя санкцыі еўрапейскія, на якія, наколькі я разумею, ЗША, ну, можа і спрабуе неяк уплываць, але пакуль безвынікова. Так вось, мы вяртаемся да гэтай яшчэ раз тэмы, наколькі ўсё ж такі Еўрасаюз, палітыкі еўрапейскія гатовы, ну, паспрабаваць таксама змяніць стратэгію сваю, наблізіўшы яе да стратэгіі амерыканскай.
Ну, найперш, калі казаць пра калі, то можа быць такі даволі лёгкі манёвр абысці вось гэта абмежаванне, калі амерыканцы купляюць беларускі калій на тэрыторыі Беларусі, ён становіцца ўжо амерыканскім таварам. Я сумняюся, што хтосьці ў Літве, ну, здагадаецца не пусціць амерыканскі калій праз сваю тэрыторыю. То бок гэта абмежаванне, у прынцыпе, можа быць абыдзена. Я скажу, што і літоўскія нашы партнёры па размовах яны прызнавалі, што такая перспектыва існуе, і што, ну, фактычна, у іх не будзе вельмі шмат месца для таго, каб прынцыпова адстойваць сваю пазіцыю і надалей. Што тычыцца пазіцыі Злучаных Штатаў і іх уплыву на еўрапейскую палітыку, я б сказаў, што на сённяшні дзень ЗША досыць стрымана падыходзяць да гэтай тэмы. Такое адчуванне, што яны даюць еўрапейцам проста прыйсці да асэнсавання таго, што гэты цягнік ужо пайшоў, ён ідзе, яго спыніць будзе немагчыма. Але пры гэтым тое, што мы чуем ад нашых партнёраў у розных сталіцах у еўрапейскім звязі, што для іх все ж такі пытанне Беларусі застаецца супярэчлівым, спрэчным. Так, некаторыя краіны гатовыя былі бы перайсці, буйнейшыя краіны, скажам, Германія, Францыя, Італія, яны гатовыя былі б пераглядзець пэўныя падыходы без змены сваёй палітыкі па Беларусі. А нашы найбліжэйшыя суседзі, яны настойваюць на тым, каб захоўваць вось такі вельмі жорсткі падыход. Але тым не менш, гэта еднасць, яна прынцыпова важная для ўсіх. І для Літвы, і для Францыі, і для Партугаліі. Ніхто не хоча яшчэ адзін такі стрэсавы момант для свайго парадку дня. І тым не менш, калі я ўяўляю сабе сітуацыю, што Злучаныя Штаты здымаюць свае санкцыі, што гэта прыводзіць да вырашэння пэўных сур'ёзных унутрыпалітычных праблем, як то палітвязні, як то пачынаюць запавольвацца рэпрэсіі, то Еўропе будзе складана проста закрываць на гэта вочы, таму што фактычна гэта таксама тыя умовы, перадумовы для дыялогу, якія існуюць паміж Еўропай і Беларусю. Нават у той палітыцы, якая прымалася яшчэ ў кастрычніку 20-го года, так званае заключэнне Еўрапейскай рады, гаворыцца пра тое, што ёсць пэўныя выключэнні.
Я нагадаю, што ў нас з рэгулярным сваім размовамі і ацэнкамі сітуацыі ў Беларусі і ў свеце быў кіраўнік агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва і сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў у Беларусі Валеры Кавалеўскі. Дзякуй, спадар Валеры.
Дзякую вам.
До сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Калі Польшча адкрые баброўнікі і кузніцу?
Пока мы не видзім, ну, по-моему, ніхто не видзіт. Если это из вас смотрит улучшение в обстановке в Беларуси и намерения хотя бы беларускіх властей вести нормальный диалог и отказываться от репрессий.
І дапаможа штучны інтэлект беларусам перамагчы рэжым.
Акрамя таго, што адсочваюць актыўнасць, лайкі, дызлайкі, кантралююць, рэпрэсуюць, ёсць яшчэ і вось гэтая праактыўная праца.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Кубку Беларусі гучная сенсацыя. Аўтсайдэр першай лігі Слонім выбіў з турніру дзеючага ўладальніка трафея гродзенскі Нёман. У перанесеным матчы 1/16 фіналу гаспадары перамаглі па пенальці 5-4. Асноўны і дадатковы час завяршыўся без галоў, хоць Нёман меў шанец і вырваць перамогу. Павел Савіцкі не забіў пенальці, у канцы сустрэчы адбылося небяспечнае сутыкненне футбаліста Максіма Краўцова з брамнікам. Героем матчу стаў галкіпер Слоніма Дзяніс Міскевіч, які выратаваў некалькі разоў і адбіў удар у серыі пенальці. 4 снежня у 1/8 фіналу Слонім згуляе супраць МЛ Віцебска. Філадельфія цікавіцца беларусам Віталём Пінчуком. Нападнік мінскага «Дынама» можа перайсці ў НХЛ летам 26 года, калі скончыцца яго кантракт з клубам КХЛ. Паводле інфармацыі інсайдэраў, Філадельфія плануе падпісаць маладых гульцоў з-за межаў Паўночнай Амерыкі, і беларускі форвард уваходзіць у спісак кандыдатаў. У гэтым сезоне Пінчук набраў 21 бал у 22 матчах, а мінулы завершыў з 25 галамі і 11 ачкамі ў плэй-оф, дапамогшы «Дынаму» дайсці да паўфіналу Кубка Гагарына. «Дынама» Мінск разнесла дома «Сібір» у рэгулярным чэмпіянаце КХЛ 7-0. Сэм Энэс адкрыў лік ужо на старце сустрэчы і працягнуў сваю выніковую серыю. Ілля Усаў аформіў дубль, Вадзім Мароз адзначыўся шайбай і дасягнуў адзнакі ў 100 ачкоў у КХЛ. Брамнік Зак Фукале аформіў 4-ты сухі матч у сезоне. Далей «Дынама» чакаюць выязныя матчы з «Акбарцам» і «Сіверсталлю». 32-гадовы амерыканскі форвард мінскага «Дынама» Сэм Энэс праводзіць выдатны сезон у КХЛ і дэманструе лепшы тэмп выніковасці ў гісторыі клуба. Пасля 25 матчаў на яго рахунку 28 ачкоў і паказчык карыснасці плюс 14, у сярэднім больш за адно ачко за гульню. Калі захавае такі рытм, па завершэнні рэгуляркі ён можа мець 76 балаў. Да гэтага рэкорд належаў Шарлю Лінгле, які ў сезоне 14-15 набраў 58 ачкоў. Цяпер Энэс уваходзіць у тройку найлепшых бамбардзіраў і снайпераў КХЛ. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Напрыканцы верасня польскі прэм'ер Дональд Туск неспадзявана заявіў, што Польшча гатовая адкрыць два памежныя пераходы з Беларусю – Баброўнікі і Кузніцу – у якасці эксперымента.
Маўляў, калі па нейкай прычыне апынецца, што мяжу трэба будзе закрыць, вагання не будзе. Але я спадзяюся, сказаў Туск, што ўсе па абодва бакі мяжы разумеюць, што гэтыя пераходы могуць служыць звычайным людзям і што палітыка не павінна пастаянна жорстка ўмешвацца ў жыццё людзей, якія жывуць бліз мяжы.
Канешне, Туск можа казаць, што заўгодна, але відавочна, што палякі пайшлі на крок адкрыцця закрытых раней папулярных пераходаў на Падляшы толькі ў абмен на сур'ёзныя саступкі з боку Мінска.
Гэта можа быць вызваленне палізняволенага журналіста Андрэя Пачобута, каталіцкіх святароў, журналістаў Белсату ці нават спыненне міграцыйнага ціску на мяжы з боку Мінска.
Што праўда, імпэту палякаў перашкодзілі метэазонды з кантрабандай цыгарэт, якія атакуюць Літву, літучы з Беларусі. А яны, як добрыя суседзі, на знак салідарнасці паставілі на паўзу адкрыццё мяжы, сінхранізуючы блакаду разам з літоўцамі.
Аднак ці падоўжыць Польшча паўзу, пакуль Літва будзе вырашаць пытанні з Беларуссю, ці ўсё ж у бліжэйшы час адамкне межы? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук пагутарыў з палітолагам, старшым навуковым супрацоўнікам Цэнтра ўсходніх даследаванняў у Варшаве Камілем Клысінскім.
Спадар Каміль, яшчэ адзін момант, наколькі ўсё ж такі гэта было лагічна і чакана, што вот калі Літва прыняла рашэнне закрыць сваю мяжу, і Польшча падтрымала іх сваім рашэннем адкласці на два тыдні адкрыццё, ўжо анансаванае адкрыццё Тускам двух памежных пераходаў на беларуска-польскай мяжы.
Я гэта большого сюрприза не вижу. Дональд Туск, наш премьер-министр, сразу, когда заявіў там в Белостоке, вот именно близко к границе на встрече с избирателями, просто встреча, заявил о том, что есть такое намерение, чтобы открыть два погранперехода в Бобровниках и в Кузнице. Он сразу сделал такую оговорку, что будем смотреть как у Литвы, потому что тогда уже раскручивался этот кризис на линии Минск-Вильнюс, и Туск тоже об этом говорил, будем учитывать интересы наших друзей, наших соседей, и скоординируем эти действия. И они это сделали. Значит, наши власти, не совсем они, наши власти, мои власти, это сделали, координация есть. Есть прямая связь, горячая линия, насколько я понимаю, между Вильнюсом и Минском. И никто тут никому палку в колеса не намерен втыкать, вкладывать.
Я так разумею, что нема конкретной информации, але здаецца нават литовский министр заявил про тое, что Польша все ж таки пасля где-то ближай до 20 числа открые гэтые помежные пераходы. Як вам подаецца, может быть, вы маете какую-то информацию? Это сапраўды так? Варта чакать, что здесь вот там пасля 15 числа, что можно чакать, что пераход будут открытые?
Посмотрим. Все-таки решение может быть, значит, приостановка этого решения может быть продлена. Это тоже есть такой вариант, и даже для наших служб это будет удобнее, для наших пограничников, для таможенников, чтобы лучше подготовились, потому что многие годы, ну, особенно Кузница, были закрыты. Кузница, как я напомню, была закрыта в ноябре 2021 года в связи с атакой мигрантов, подтолкнутых белорусскими службами, которые в буквальном смысле штурмовали этот переход и его там, ну, не, там много чего поломали. А Бобровники были закрыты в феврале 2023 года после приговора Анджею Пачобуту. И тоже, ну, много лет они просто не работали. Здесь много зависит от хода событий на линии Минск-Вильнюс, потому что, ну, мы вместе с Литвой стоим, да? мы, и не только в Евросоюзе, и тоже в нашем двухстороннем союзе, особенно по белорусским, по российским вопросам, по украинским вопросам, схожие точки зрения. И не надо друг другу мешать. Если это только моя точка зрения, если обстановка будет накаляться между Минском и Вильнюсом, это тоже будет как-то учитываться, да? Будут наши власти учитывать. Но назвать точную дату открытия этих переходов я не собираюсь. Это вопрос уже министру или Министерству внутренних дел. Это под их юрисдикцией, а не под моей контролем.
А шкода, было бы цікаво. Але, Камиль, вы звернули...
Это большая ответственность.
Камиль, а вы звернули увагу, что реакция Лукашенки была нават больш такая, ну, как бы такая ядерная на рашэнне Польши адтэрмінаваць открыццё этих памежных пунктов, чем на рашэнне Вільні закрыть мяжу. То есть он так у бешенстве, просто некім шаленстве был от рашэння менавіта Варшавы, больш, чем от рашэнне Литвы. Чаму?
Возможно, потому что Польша играет, ну, большую роль, а это роль побольше, чем Литва. Ну, страна просто по размеру больше, наши транспортные коридоры, они тоже важнее, при всем уважении к Литве, но пока Клайпеда закрыта для многих белорусских товаров, и это хорошо, пусть это так останется. Я тут вполне согласен, что так должно быть. Есть санкции, и никто их не отменял. Лукашенко не заслужил, чтобы отменить эти санкции. А главные потоки идут все-таки через Польшу. Особенно китайские. Я думаю, что здесь чувствительный вопрос, чтобы может, возможно... Я только спекулирую, больше пропускных способностей освободить на погранпереходе Терес-Порт-Брест для китайских грузов, для китайских контейнеров, а открытыми погранпереходами, этими дополнительными, в Бобровниках и в Кузнице, белорусская сторона намерена перенаправлять, возможно, двухсторонние грузы, польско-белорусские. Это только моя спекуляция. Эмоции Лукашенко – это, в свою очередь, тема скользкая. Тут я всегда жалею о том, что не хватает медицинского образования. Лукашенко тоже говорил много о каком-то договоре о Анджее Пачобуте, что мы якобы его сорвали. А я про амнистию, чтобы ну, по Великому Октябрю, чтобы там политические политзаключенные освободились связи с этой амнистией, как-то не слышал. Может, что-то пропустил. И Анджей Пачобут тоже остается в тюрьме. Ну, значит... Как я уже говорил с начала нашего интервью, переговоры и всякие договоры с тоталитарным режимом – это всегда дело очень сложное и рискованное.
Тем часам працягваюцца перамовы паміж Мінскам і Вашынгтонам, і ў бліжэйшы час, згодна з паведамленнем прэс-службы Лукашэнкі, Беларусь наведае свежа прызначаны спецпасланнік ЗША Джон Коул.
Наколькі беларуска-польскі трэк самастойны, альбо ён усё ж частка той самай вялікай здзелкі, пра якую ні разу згадваў Лукашэнка, працягвае Каміль Клысінскі.
Я бы тут не хотел вдаваться в подробности, но могу указать только одну разницу между нами и между позицией не только Польши, а Евросоюза. Мы ведь в Евросоюзе тоже имеем общую оппозицию по Беларуси. Между по позицию Евросоюза, я не говорю про Венгрию, про Словакию, имею в виду большинство стран в Евросоюзе и позиции Вашингтона. Есть маленькая разница, что пока... В Евросоюзе мы не замечаем возможности облегчения, смягчения санкций. Вашингтон это уже сделал. Ну, в маленьком вопросе, конечно, Белавия это не главный вопрос. И сделал это поэтапно. Лукашенко тоже там жаловался, что не сможет слетать куда-нибудь, потому что его самолет все-таки еще под санкциями. И потом США в последнее время исправили эту ошибку в оцене Минска. Мы никаких санкций не снимали, как и Евросоюз, потому что Лукашенко не заслужил нашей оценки. Это просто мой комментарий к вопросу, идет это параллельно. Мне кажется, что у каждого есть свое видение ситуации, своя логика. Мы как соседи, США это не сосед Беларуси, мы как соседи, Польша, Литва, Латвия, оцениваем ситуацию более строго, потому что у нас есть такие, так сказать, прямые вызовы. Мы на первой линии фронта. И наша оценка, она всегда будет более строгой, иногда может и более эмоциональной. Но это тоже вопросы безопасности.
Ну так, я по правде сказать, цікавлюся гэтым только с пункту гледжання узгаданага нами Анджея Пачобута, якога я давно таксама ведаю і вельмі хацеў бы бачыць яго на волі. І ўсіх астатніх палітвязняў, але калі мы зараз ўсё ж такі гаворым з польскім палітолагам, то адпаведна, найперш трэба разважаць пра тых палітвязняў, якія маюць дачыненне да Польшчы, тое ці іншае, ці гэта канкрэтна польскія грамадзяне, як манах Гавал, ці вось Анджэй Пачобут, ці іншыя людзі, там, скажам, белсатаўцы, журналісты, якія таксама маюць дачыненне ўсё ж такі да Польшчы, тое ці іншае. Таму мне цікава, ці атрымаецца у Польшчы, ці самастойна, ці з дапамогай амерыканскіх перамоўшчыкаў, але дамагчыся ўключэння гэтых людзей у спіс тых, хто будзе вызвалены бліжэйшым часам.
Я тоже желаю Анджею, как и всем политзаключённым, свободы. Это важно, чтобы они просто вышли скорее, чем позднее, потому что не заслуженно, несправедливо все там были приговорены. Это политически обоснованные приговоры, не имеют под собой никакой почвы в нормальных условиях нормального государства. И это для нас очевидно. Когда это случится, и тоже случай Анджея, но я тут тоже несколько раз уже высказывался на этот счет, у меня много скепсиса. К сожалению для Анджея, я, конечно, как человек хочу, чтобы он уже тут мог выступить вместе со мной, чтобы мы, например, втроем разговаривали, но пока это невозможно из-за Москвы, как я опасаюсь, которая тоже рассматривает это как чувствительный вопрос, из-за разных ограничений Лукашенко как такового и его полутоталитарной модели, за разных тонкостей, чувствительности Лукашенко и его окружения на разные высказывания с нашей стороны. Но они знают, что Анджей очень важный для нас. Анджей получил Ордер Белого Орла от нашего президента Карла Навроцкого, а раньше его парламент тоже признал ему, наградил его премией Сахарова. И это такие очевидные признаки, что про почебу-то помнят. Про почебу-то помнят, и Лукашенко тоже должен понимать его люди, когда он восхищается или смущается. Раз он восхищается, что мы открываем эти переходы, потом он смущается. Он должен помнить, что пока не видим, ну, по-моему, никто не видит, если... Это из вас смотрит улучшение в обстановке в Беларуси и намерения хотя бы белорусских властей вести нормальный диалог и отказываться от репрессий. А это значит, что все решения по открытию дополнительных или стандартных программ переходов, они не будут стабильными. И всегда и Польша, и Литва, и Латвия, как мне кажется, будут... Ну, сохранять при себе право отказаться от этих решений и опять закрывать границы, что мы, например, сейчас видим в случае Литвы.
Я нагадаю, что нашим гостем был польский политолог, старший науковый супрацовник Центра усходних доследований у Варшаве Камиль Класинский.
Дякую великий от имени всей Польши.
Далее у программы «Евразум».
Ці дапаможа штучны інтэлект беларусам перамагчы рэжым.
Акрамя таго, што адсочваюць актыўнасць, лайкі, дызлайкі, кантралююць, рэпрэсуюць, ёсць яшчэ і вось гэтая праактыўная праца.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Еўрарадыё.фм. Шоу-біз.
Шоу-біз. На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Том Фелтон вернулся до роли Драка Малфоя в спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитё». 11 листопада актёр дебютовал у постановцы на сцене театра «Лирика» у Нью-Йорку. Публика тёпла сустрела з'явление актёра на сцене. Глядачы пляскали 30 секунд перед тем, как Фелтон вымовил свою первую реплику «Мне потребна послуга». Фелтон стал первым актером с касту серии фильмов про Гарри Поттера, который долучился до складу спектакля. Чакается, что он будет удельничать у постановках наступные 19 тыдняў до 10 травня 26 года. Ранее Фелтон называл себе великим прихильником Гарри Поттера и заявлял, что бачил спектакль десятки разов у Англии и несколько разов на Бродвее. Премьера Гарри Поттера и проклятого детенка отбылась в Лондоне у 16 годе, а у 18 на Бродвее. Дзеянне п'есы, напісанай Джоан Роулінг, адбываецца праз 19 гадоў пасля падзей кнігі «Гарри Поттер і дары смерці». Шэй музыкант Брэйкінг Раст упершыню ўзначаліў чарт Billboard. Яго песня «Walk My Walk» заняла першае месца ў рэйтынгу кантры-кампазіцыі. У кастрычніку 25 года ў Брэйкінг Раст налічвалася больш за 2 мільёны слухачоў на Spotify. Акрамя «Walk My Walk», шэй музыкант выпусціў яшчэ 7 песень. У соцсетках «Брэйкінг Раст» публікуюцца відэа з кавбоем, таксама згенераваныя нейрасеткамі. У роліках невядомы мужчына ў плашчы і кавбойскім капелюшы ходзіць па змрочным горадзе. 12 лістапада на YouTube-канале 20th Century Studies выйшаў першы тызер трэйлера сіквела «Д'ябал носіць Прада». У відэа Мэрил Стрып у ролі галоўнага рэдактара Міранды Прыслі і Энн Хэтэуэй у ролі Энді Сакс сустракаецца ў культавым ліфте часопіса «Подыум». Фільм выйдзе ў кінатэатрах 1 траўня 26 года. «Д'ябал носіць Прада 2» раскажа, як галоўны рэдактар моднага часопіса Міранда Прыслі сутыкаецца з заняпадам друкаванай прэсы. Яе былая памочніца Эмілі цяпер кіруе люксавай кампаніяй і яе рэкламны бюджэт менавіта тое, што неабходна выданню Прыслі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Чым далей, тым больш месца і ў нашым асабістым жыцці, і ў жыцці грамадства займаюць тэхналогіі. Дзякуючы ім, беларусы былі на крок наперадзе ад рэжыму, да прыкладу, ў 2020 годзе. І хоць гэта не асабліва дапамагло перамагчы, але важнасць тэхналогій зразумелі нават у Палацы Незалежнасці.
І рэжым распачаў лічбавыя рэпрэсіі, выкарыстоўваючы тым ліку штучны інтэлект.
Дык тэхналогіі ў руках дымсіл і рэжыма. Як яны імі карыстаюцца і на чыі ім баку перавага, як працуюць лічбавыя рэпрэсіі і што ім могуць супрацьпаставіць дымсілы.
Гэта ды іншае наш рэдактар Дмітрий Лукашук абмеркаваў з лідаркай грамадскай суполкі «Сумленныя людзі» Аленай Жываглот.
Тэхналагічнае супрацьстаянне. На чыім баку зараз перавага?
Я б сказала, што зараз акно магчымасцяў, вакно магчымасцяў для дэмакратычных сіл, для дэмакратычнага руху. І калі мы кажам пра штучны інтэлект, бо гэта новая хваля. Тобак, зараз мы рэтраспектыўна паразмаўляем хіба трохі пра тое, што было ад 20-га і да цяперашняга моманту. Але зараз акно магчымасцяў і для нас, для дэмакратычнага руху, і для рэжыму. Бо гэта новая хваля. Штучны інтэлект ўжо у нас. Ёсць праблемы з тым, як ён пранікае ў Беларусь. Штучны інтэлект. Гэта і пра санкцыі для OpenAI, для Gemini, хто як кажа. І праз гэта ў Беларусі DeepSeek, Аліса, а гэта значыць, што ёсць рызыка і шмат людзей карыстаюцца. Мне такі дадзеныя давалі, што 80 тысяч беларусаў, беларусак у нядзелю карыстаюцца DeepSeek-ам. Гэта значыць, што гэта акно магчымасцяў праз DeepSeek, праз штучны інтэлект, праз чат-боты прасоўваць наратывы пра расійскія, аўтарытарныя, недэмакратычныя, несумленныя. То бок, гэта акно магчымасцяў і для дэмакратычных сілаў, і для аўтарытарных рэжымаў. Але тэхналогіі шырэйшыя, чым штучны інтэлект, мы кажам. І мне падабалася, як вы згадалі, 20-ты год. Быў 20-ты год, і гэта не толькі голас, так? Бо мы запускалі платформу «Голас», усе разам было альтэрнатыўнае галасаванне, але ўся наша рэвалюцыя здарылася, яна ці не здарылася, была на чат-ботах, на тэлеграмах. Затым рэжым адрэагаваў, і гэта, я кажу зараз, рэакцыя і пра рэпрэсіі. Тобак сталі адсочваць усіх, хто крымінілізаваны не толькі выданне контенту, публікацыя контенту, але і патрабленне контенту. Рэпрэсуюць за лайкі, рэпрэсуюць за каментары, усе экстрэмісты. Гэта таксама тэхналогіі, так? І далі рэжым ідзе праактыўна. Саздае сетку тыктокаў, выходзіць у садсеткі, выкарыстоўваючы алгарытмічныя ленты, прасоўвае наратывы. Тобак алгарытмы бігтек дапамагаюць і нам, і прапагандыстам, і рэжыму. І гэта гонка, якая зараз адбываецца, я кажу, пра наратывы, пра пастаўку контенту праўдзівага ў Беларусь. І мы канкуруем. Мне падаецца, што мы трымаем канкурэнцыю, ну, добра, не добра, але трымаем яе. У рэжыма вось сколькі ресурсаў, у нас столькі, але хтосьці глядзіць Еўрадыё з Беларусі. Я кажу пра беларусаў ўнутры краіны, бо гэта поле бітвы, так, за беларусаў, і бо сумленныя людзі фокусуюцца на беларусах ўнутры краіны. І вось гэты флайт развіцця, калі прыйшлі садсеткі, тэлеграм-боты, вось ён як бы першы адбыўся, мы канкуруем у ім, і наступае другая хваля. Наступае хваля са штучным інтэлектам, як мы яго выкарыстоўваем. У працы, напрыклад, мы, сумленныя людзі, выкарыстоўваем і для таго, каб ствараць контент, то бо гэта танней. Мы можам хутчэй ствараць контент, для які канкуруе з прапагандай таксама. Калі мы кажам пра пастаўку праўдзівай інфармацыі, то гэта і самі наўпрост GPT ці DeepSeek, і мы мусім адукоўваць беларусаў, таму у чым пагроза ад выкарыстання і запросаў, бо людзі зараз выкарыстоўваюць як Google, так, у DeepSeek ці ў чат GPT пішуць. У чым пагроза спытаць, што праўду пра расійска-украінскую вайну ў DeepSeek ці ў чата GPT, і будуць адрозненні ў адказах. І важна, што ў Беларусі
технологіі прыходзяць не синхронна, не сіметрычна, не так, як да нас. Пра штучны інтэлект кажу. Што яшчэ важна, што калі у гэтай, ну, першай ці другой якой-небудзь хвалі з 20-х або 25-ты год, прапаганда, рэжым з адной стороны рэпрэсуюць, кантралююць, яны могуць адсочваць пры дапамозе тэхналогій, да, лічбавыя рэпрэсіі, што мы называем, і ва онлайн-прастранстве, і ва офлайн, па тварах. Мы зараз рыхтуем фільм, і там вось размаўляе з Міколом Дзідком пра яго кейс таксама, пра тэхналогію кіпот, як яго затрымалі, і як выкарыстоўлюць і гэтыя тэхналогіі, то бок на ўсіх узроўнях. І пра праактыўную, што акрамя таго, што адсочваюць актыўнасць, лайкі, дызлайкі, кантралююць, рэпрэсуюць, ёсць яшчэ і вось гэтая праактыўная праца. І я б хацела тут зачапіцца трохі про работу з контентам прасоўным, бо гэта наша тэрыторыя сумленных людзей. Што мы недаацэньваем, што калі людзі ў Беларусі яны не падпісаныя на нас, на вас, шмат хто, да? Бо гэта небяспечна, то мы працуем праз алгарытмы. Калі людзі глядзелі адзін раз, другі раз Еўрарадыё, хіба што трэці раз ці чацвёрты пакажа Еўрарадыё ці сумленных людзей, бо я ўжо глядзела гэты контент, нават калі я не падпісана. І гэта важна, бо таксама здараецца і з прапагандай. Калі я гляджу TikTok і выпадкова паглядзела TikTok адзін, другі, трэці ад ОНТ ці ад каго-небудзь яшчэ, то інфармацыя, якая абрушваецца на мяне, гэта будзе інфармацыя ОНТ. Я не кантралюю сваю стужку, я не кантралюю алгарытмы. Таму нам, дэмакратычнаму руху, трэба больш уважліва ставіцца і да таго, што першае, мы ствараем контент, мы нешта робім з дапамогай, і контент, і не толькі контент, і ўсе ініцыятывы Паўла Лібера, та? Бо не адзіным голасам у нас у 20-м годзе ўсё астанавілася. Калі мы ствараем контент, паставляем наратывы, затым пытанне, як мы прасоўваем іх. І ў нас быў, тут я падбіраюся да гэтага кейса, бо ён быў мне балючы таксама, ёсць алгарытмы Ютуба, TikToka, Instagrama, Facebooka, які дапамагаюць нам прасоўваць ці не дапамагаюць. Ёсць рэклама. І мне падаецца, мы атрымалі, ну, досвід такі дыскусіі на тэму рэкламавання контэнту у ўнутр краіны, у Беларусь, падчас выбараў, так званых выбараў 2025 года. То бок я зразумела, што не ўсе лічаць, што гэтым трэба займацца, і гэта было для мяне цікава, бо маё пытанне, дык а як іншым спосабам даставіць контэнт, калі гэта людзі, якія глядзяць смарт-ТВ, тэлевізор, а я хачу, каб яны хоць трошкі атрымалі праўдзівую інфармацыю аб тым, што гэта прапаганда, як яна працуе. Я магу зайсці праз смарт-ТВ і рэкламаваць ім контэнт свой, каб яны проста пабачылі і вырашылі, ці будуць яны пераключацца на сумленных людзей, whatever, не толькі сумленных людзей, але я працую ў сумленных людзях. І мне здаецца, што гэта інструмент, які не моцна выкарыстоўваецца і нават асуджаецца, а навошта мы рэкламуем. Мы не хайпуем за брэнд, мы хацім даставіць контент унутр краіны. Бо, яшчэ раз, калі юзер глядзіць TikTok і выпадкова трапляе на каго-небудзь, гэта несвядомы выбар. І я не падпісваюся яшчэ. І рэкламаванне контенту, таргет на беларусаў унутры краіны, гэта таксама інструмент, які мы мусім карыстацца. І, канешне, на гэта нужны грошы, ці гэта данаты, ці мы мусім вучыць донараў таксама, што гэта інструмент, які мы можам карыстацца, што ён бяспечны для беларусаў унутры Беларусі, бо табе прыйшла рэклама, аб'явка, і ты вырашаеш, ці глядзець, ці не глядзець. То бок гэта прадлажэнне, прапанова. А дальше ты не мусіш падпісвацца, і ў цябе няма цифравога следу тут.
У эфіры Еўрарадыё была лідарка грамадскай суполкі «Сумленныя людзі» Алена Жываглот. Яна расказала, як дым-сілы і рэжым Лукашэнкі працуюць з сучаснымі тэхналогіямі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.